Y dieithrin caredig. Stori'r symariad trigarog. Lyc 10. Roedd Iesu'n dysgu un diwrnod pan ofynodd dyn yn y dorf gwestiwn iddo. Dweud wrtha Iesu, beth fedrai wneud i fyw am byth? Gwenodd Iesu. Caru Duw, atebodd, a charu dy gymydog gymed ag rwyt ti'n dy garu dy hun. Ond pwy yw fy nghymydog? Holodd y dyn. Gynnybwythio dal, Iesu. Ai, dim ond y dyn sy'n byw drws nesa? Gadew i ddweud stori wrtha ti, meddai Iesu. Ac rydw i'n meddwl y byddai di'n deall. Un tro, roedd na ddyn. Dyn fel unrhyw un ohono ni. A oedd yn teithio o Jerusalem i Jericho. Nawr, mae honno'n ffordd beryglus iawn. Mae'n droellog ac mae'n serth ac mae llawer o lefydd lle gall lladron guddio. Wel, roedd y lladron yn cuddio'r diwrnod hwnnw. Ac fe yfeilon nhw yn y dyn, a'i giro, a dwyn ei arian a'i adael i farw. O, na! Ychneudodd y dorf. Roedden nhw'n teimlo treni dros y dyn. Aeth Iesu ymlaen ar stori. Ym hyn ychydig, dyma ddyn arall yn cerdded lawr y ffordd, offeiriad, ar ei ffordd adre, wedi bod yn addoli Duw yn y deml. Dyma fe'n gweld y dyn oedd yn marw, a beth rych chi'n feddwl nath e? Ei helpu fe! Gweuddodd rhywun o ganol y dorf. Naddo, meddai Iesu'n bendad, nath e ddim. Fe edrychodd e ar y dyn druan oedd wedi cael ei giro, croes i'r ffordd a cherdded i ffwrdd. O na, meddai'r dorf. Arhoswch, meddai Iesu. Cyn bo hir, dat dyn arall heibio. Roedd e hefyd yn gwasanaethu Duw yn y deml. Felly, beth rych chi'n feddwl nath hwn pan welodd e'r teithiwr clwyfedig? Fe redodd e i mofyn rhywun i helpu, gweuddodd rhywun. Fe alwodd am help, gweuddodd un arall. Naddo, meddai Iesu eto, nath e ddim. Fel yr offeiriad, fe groesodd i ochr arall y ffordd a gadael y dyn druan i farw. O na, ochneidiodd y dorf. Pidwch â phoeni, meddai Iesu, oherwydd fe ddaeth un dyn arall heibio'r diwrnod hwnnw, a symariad oedd e. Symariad? Gweuddodd rhywun. Maen nhw'n wahanol i ni. Rwy'n ni'n cysau symariaid, gweuddodd un arall. A maen nhw'n yn cysau ni, ychwanegodd un arall. Felly rydw i wedi clywed, meddai Iesu, gan amneidio. Ond pan welodd y symariad y dyn, nath e ddim cerdded i ffwrdd. Fe roddodd rwymyn am ei glwyfau a'i roi ar ei asyn. Aeth ag efi dafarn oedd gan llaw, ac fe dalodd i'r dyn gael aros yna nes iddo wella. Edrychodd Iesu ar y dyn a holodd y cwestiwn iddo, felly dweud wrthai, meddai, pa un o'r dynion hyn oedd yn gymydog i'r dyn a gollodd ei arian? Y trydydd un, y symariad, atebodd y dyn. Yn hollol, gwenodd Iesu, oherwydd fy nghymydog yw'r un sydd eisiau fy nghymorth. Felly dos di i helpu dy gymydog di hefyd.